konkursā uz vienotā Latvijas sabiedriskā medija valdes priekšsādātāja amatu uzvarējusi kādreizajā ilgadējā TV3 vadītāja Baiba Zūzena. Viņas un četru pārējo valdes locekļu izvirzīšanu sēdē šodien apstiprinājusi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Galu lēmumu par Latvijas sabiedriskā medija valdes sastāvu padome pieņems 7. novembrī. Saima šovakar pēc garām diskusijām pirmajā lasījumā atbalstījusi nākamā gada valsts budžeta projektu un tā saistošos likumprojektus. Par valsts budžetu un saistošajiem likumprojektiem nobalsoja 52 deputāti, pret bija 39. Iecerēts, ka budžeta otrajā galīgajā lasījumā Saima sāks skatīt 4. decembrī. Valsts budžeta ieņēmumi nākamajā gadā plānoti 15 miljārdus, savukārt izdevumi 17 miljārdu eiro apmērā. Rīgas pašvaldība ar Altuma atbalstu izvērtēs vairāk nekā 300 pašvaldības iestāžu energoefektivitāti. Altuma piešķirtos 316 tūkstoši eiro, papildinās 125 tūkstoši no pašvaldības. Lielā projekta mērķis – atjaunot ēkas un veikt citus pasākumus, lai samazinātu ēku uzturēšanas izmaksas. Citur pasaulē Spānijā spēcīgu rudens vētru un lietus izraisītos plūdos bojāgājuši vismaz 95 cilvēki, tā paziņojušas varas iestādes. Plūdi vakar izraisīja haosu plašā teritorijā no Malagas provinces Spānijas dienvidos līdz Valensijai valsts austrumos. Meteorologi prognozē, ka rudens vētras Spānijā plosīsies vismaz līdz rītdienai. Līdz ar vairāku tūkstošu Ziemeļkorejas karavīru ierašanos Krievijā sācies jauns posms karā, ko Maskava izvērsusi pret Ukrainu. Tā tiekoties ar žurnālistiem Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā, kur šodien noslēdzas Ukrainas Ziemeļvalstu samits, paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī norādījis, ka Ukrainas rietumvalstu sabiedroto atbildējuši šādu notikumu attīstību jābūt stingrai. Pretējā gadījumā Krievijas līderis Putins turpināšot pielietot līdzīgas metodes. Ukraina nelūks sabiedrotajiem sūtīt savu kontingentu uz fronti pēc Ziemeļkorejas karavīru pievienošanās Krievijas armijai karā Ukrainā, paziņojis Ukrainas prezidents. Ziemeļvalstu medijam Ukrainas līderis atzinis, ka šāds lūgums būtu bīstams un apdraudētu esošo atbalstu Ukrainai. Izraēlas karaspēks virzās arvien dziļāk Libānas dienvidos, tā vēsta Libānas medija. Izraēlas karaspēks cenšas iekļūt Hijāmā, pilsētā ar 28 tūkstošiem iedzīvotāju, aptuveni 6 kilometru attālumā no robežas ar Izraēlu, informē Libānas ziņoaģentūra NNA. Iepriekš Libānas grupējuma Hizbullah kaujinieki uzņēmušies atbildību par vairākiem raķešu triecieniem, kas Hijāmā veikti pret Izraēlas karavīriem. Gruzijas prokuratūra sākusi izmeklēt iespējamo parlamenta vēlēšanu falsificēšanu jeb viltošanu. Prorietumnieciskās opozīcijas partijas neatzīst sestdien notikušo vēlēšanu rezultātus. Šīs partijas apgalvo, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti par labu miljardiera Bidzinas Ivanišvili dibinātajai valdošajai partijai Gruzijas sapnis. Arī rietumi kritizē pārkāpumus vēlēšanu procesā. Un vēl Spelmaņu nakts balvas par mūža ieguldījumu skatuves mākslā saņems Dailes teātra aktrises Lidija Pupure un Ilze Vazdika. Spelmaņu nakts 31. ceremonija notiks 23. novembrī Valmieras teātrī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0,5, piekrastē 6,10 grādi. Rītdienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, no pēcpusdienas valsts lielākajā daļā lietus, mērens rietumu, dienvidē rietumu vējš, pēcpusdienā Vidzemē, Līča piekrastē un Kurzemē, brāzmās līdz 17, jūras piekrastē 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rīgā tuvākajā dinnaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un rīt pēcpusdienā iespējams lietus. Mērens rietumu, dienvidē rietumu vējš, naktī brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-8, rītdienā ap 10 grādiem, laika prognoze otrā labvēlīgā.